Ja tervetuloa takaisin rauhanrakentajien pariin. Tänään studiossa Anssi Almgren, Mikko Kurenlahti ja vieraana teologian tohtori Jenni Spännäri. Olihan mainio ensimmäinen osio, viisaus siis tänään aiheena. Ajattelin, että mentäisiin nyt vähän isompaan kuvaan, yhteiskunnalliseen, tämmöiseen kulttuuriseen sfääriin. Ja ensimmäinen kysymys, Jenni, sulle. Miten näet, miten viisaus näkyy erilaisissa kulttuureissa?
Hyvä kysymys. Kulttuurisidonnaistahan viisaus on. Sehän me jo äsken todettiin. Eli eri kulttuureissa ajatellaan viisaana erityyppistä toimintaa riippuen siitä, mitkä ne kulttuurin normit ja arvot ja käytänteet on. Ja myös eri tyyppisiltä henkilöiltä, eri rooleissa olevilta henkilöiltä odotetaan erilaista toimintaa ja ajatellaan, että kun ihminen joko pysyy lestissään tai ikään kuin fiksusti, viisaasti ylittää näitä rajoja, niin silloin se on hieno asia. Ehkä just tämän tyyppisten syiden takia Martin Luther King tai Nelson Mandela nostetaan usein viisaus esimerkiksi, koska he on jotenkin rakentavasti ja hienosti ylittänyt niitä rajoja, jotka heille on asetettu. Eli myöskään viisasta ei ole aina pysyä niissä lokeroissa. Mutta se, että pystyisin täältä nyt suomalaisena uskontososiologian tutkijana määrittelemään, että siellä kulttuurissa tuo on viisasta ja siellä kulttuurissa tämä on viisasta, niin siihen en kyllä täältä lähde. Eli viisaus on siinä määrin tilannesidonnaista ja kulttuurisidonnaista, että on hyvä, jos ne määrittelyt tulee aina tilanteen ja kulttuurin sisältä.
Onko sulla kuitenkin semmoinen, sanotaan mututuntuma, jos nyt katsotaan vaikka esimerkiksi Aasiaan päin tai verrataan just esimerkiksi amerikkalaisiin kulttuureihin, Eurooppaan, Afrikkaan. Puhutaanko me pitkälti kuitenkin samantyyppisestä hyveestä, jos me puhutaan viisaudesta? Onko siellä hyvin samantyyppisiä piirteitä vai onko niissä aika isojakin kuitenkin eroja havaittavissa, että miten viisaus sitten ymmärretään?
On paljon samantyyppistä ja paljon puhuva asia on se, että ylipäänsä tämä viisaus esiintyy niin kuin halki aikakausien ja halki kulttuurien ja maantieteellisten sijaintien. Että viisaudesta on puhuttu ja sitä on tavoiteltu suurin piirtein niin kauan kuin meillä on mitään dokumenttia mistään. Ja nykyisin esimerkiksi positiivinen psykologia, joka nostaa päätään, niin asemoituu tosi tiiviisti siihen, mitä viisaudesta on kirjoitettu jo jossain antiikissa ja muinaisessa Lähi-idässä, mutta jotain erojakin toki on. Esimerkiksi nöyryys, joka voi ajatella, että suomalaisessa kulttuurissa arvostetaan sitä, niin kuin semmoinen nöyryys ja hiljaisuus tyyppistä asennetta. Esimerkiksi juutalaiskristillisestä perinteestähän se nousee tosi voimakkaasti, mutta sitten taas samasta perinteestä nouseva pohjois-amerikkalainen kulttuuri esimerkiksi ei niinkään arvosta sitä nöyryyttä viisaudessa. Mutta rohkeus, rakkaus, inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus, nämä on ehkä semmoisia teemoja, jotka on aika universaaleja.
Ja nyt on myös siis samalla, me ollaan puhuttu nyt viisaudesta, niin keskusteluhan menee aika pitkälti nimenomaan viisaisiin yksilöihin, eli keitä me nyt pidetään viisaina. Nyt me ollaan kulttuuristen käsitysten äärellä, niin voiko siis viisaus yhtä lailla olla myös jonkinlainen ryhmän ominaisuus, jonkinlainen jaettu yhteisöllinen ilmiö?
No, ainakaan viisaus ei voi olla yhden eristäytyneen yksilön ominaisuus, siis sikäli, että me saataisiin siihen joku kosketuspinta, että jos me on yksin kotona, enkä puhu kenenkään kanssa vuosikausiin. Ja sitten mä oon siellä yksin kotonani ja mietin, että kylläpä olen viisas, että nyt on viisautta, enkä kommunikoi sitä mitenkään, en soita kellekään, enkä kirjoita Facebook-päivityksiä, niin mikä tämän pointti on? Ja määrittelisikö joku muu minut viisaaksi, kun minä itse siellä sohvalla, niin että nyt kun viisaus syntyy aina vuorovaikutuksessa, niin viisautta samalla jaetaan vuorovaikutuksessa. Että se on kaksisuuntainen prosessi siten, että me saan muilta ihmisiltä rakennuspalikoita ja annan muille ihmisille. Ja usein on niin, että kun on ihmisryhmä, jossa on sallittua toimia viisaasti ja sallittua puhua viisaudesta ja myös tämmöisistä korkeammista käsitteistä, niin semmoisissa ihmisryhmissä sit ne yksilötkin kokee, että nämä yksilöt, nämä muut ihmiset ja myös ehkä minä itse ollaan vähän viisaampia kuin erikseen. Että jos joukossa tyhmyys tiivistyy, niin viisaus ei ehkä tiivisty, vaan se niin kukoistaa, aukeaa, laajenee kaikkien omaisuudeksi.
Nythän sä romutit tämän stereotyyppisen kuvan siitä viisaasta gurusta, joka vetäytyy jonnekin vuoren huipulle yksin vuosikausiksi sinne luolaan ja hankkii siellä itselleen suurta viisautta ja ympäröivä yhteiskunta ihailee, että on se niin viisas siellä korkealla vuorella.
Niin, tämmöinen munkkiaskeesi.
Niin, juuri näin.
Sehän on ollut aika ikoninen kuva myös niin kuin monissa uskontoperinteissä, varsinkin kristinuskossa.
Ja nimenomaan, siis onhan se ollut nimenomaan mun mielestä kuva nimenomaan viisaudesta. Siis just semmoista, että haetaan, mennään tavallaan pois keskeltä vähän sivummalle, että nähdään vähän paremmin, mitä täällä tapahtuu.
Sarjakuvissa usein käy niin, että sitten kun henkilö kiipeää sinne jonneen vuoren laelle, että nyt hyvä erakko, kerro, että miten tämä asia on, niin sitten se vastaus on joko ihan täyttä dadaa, tai sitten tai jotenkin toki humoristinen usein tämmöisissä strippisarjakuvissa, mutta usein se on toimiessaankin semmoinen vastaus, joka saa ajattelemaan omaa tilannetta uudella tavalla. Joku vähän semmoinen niin kuin aforismityyppinen, hiukan kryptinen, jota tarvii tulkita. Ja silloin on ehkä kyse vähän erityyppisestä viisaudesta kuin tämmöisestä fronesiksesta, jota kohtaan arkipäivässä. Et silloin ihmiselle, joka hakee tämmöistä aforismin, tämmöisen eristäytyneen viisauden voimaa, niin sillä täytyy jo itsellään olla jonkunnäköisiä kysymyksiä ja ongelmia ja pohdintoja käynnissä, johon se sitten tarvii jonkun semmoisen pienen potkaisun.
Totta.
Sikäli tämmöinen eristäytynyt viisaus saattaa toimia, mutta aika harvinaista nykypäivänä on semmoinen, että se tulisi joltain eristäytyneeltä kurulta. Ehkä jossain vaiheessa kehitellään tämmöinen tekoälyviisaus, joka isoa dataa seulottuaan, niin sit voisi tilata omaan sähköpostiin semmoisen
lopullisen vastauksen.
Niin. Mikä se oli? 42 vai?
42, joo.
Niin, ja sit saa sitä pohtia.
Mutta siis tämä on minusta siinä määrin kiinnostava kysymys, koska hyveitähän on hankala mitata. Ja on hankala sanoa, että kun nämä ja nämä asiat järjestetään, niin sitten tulee se vastaus sieltä. Et ylipäätään, koska niitä ei voi mitata, niin miten me voidaan vahvistaa esimerkiksi viisautta meidän yhteiskunnassamme tai yksilöissä. Sä nostit esille tämän dialogin ja toisaalta myös myötätunnon, mutta onko näiden lisäksi jotakin muuta?
No, jos puhutaan hyveistä ylipäänsä, niin kardinaalihyve, että hän on viisaus, oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus ja rohkeus. Et joku sanoo, että sit viisaus kattaisi nämä kaikki muut kolme, ja joku pitää nämä nimenomaan ytimenä erillään, niin ehkä jos pyrkisi kasvattamaan näitä kaikkia, myös niin kuin oikeudenmukaisuus ja rohkeus tässä pitäisi olla sitten esillä, niin ehkä sillä myös yhteiskunta muuttuisi tai yhteisöt.
Eli jos tässä on kuitenkin tullut vahvasti myös tämä näkökulma, että nimenomaan elämän kokemus ja sen elämän kokemusta ovat näkökulmat, nämä integroituu hyvin vahvasti siihen, mitä viisaus ylipäätään on. Eli just tämä, että vaikka onkin älykkyyttä ja muuta, niin se tilannetaju, mikä tulee elämän kokemuksesta, niin me siis tarvitaan enemmän jotenkin myöskin tiloja, joissa sitä jo jakaa. Siis jotenkin, että se voi muuttua yhteisölliseksi, sosiaaliseksi, vauraaliksi, niin sehän vaatii siis sitä, että me hyvin ehkä erityyppiset yhteiset, eri ikäiset ihmiset istutaan saman leirinuotion ääreen jossain ja jaetaan, käydään niin kuin aidosti dialogissa ja kuunnellaan, miten sitä viisautta tehdään.
Niin ja tämmöisessä yksilökeskeisessä kulttuurissa, niin eikö tämmöisiä paikkoja tule vähemmän kuin sitten tämmöisessä kulttuurissa, missä tullaan jatkuvasti enemmän yhteen?
Toi on totta. Toisaalta on niin, että tässä ehkä niin kuin määrä ja laatu on jonkunnäköisessä tasapainossa, että yhdessä voi tehdä myös jotenkin vahingollisia tai typeriä asioita. Että tämä on tämä yksi harha, jossa, jossa en väitä, että edustit juuri sitä, mutta jos ajatellaan, että aina että yhteisöllisyys, se on hyvä asia, että yhteisöllisyyttä pitää edistää, niin yhteisöllisyys voi olla tosi vahingollista. On yhteisöjä, jotka on niin kuin vahingollisella tavalla liian tiiviitä, tai joissa niin kuin harjoitetaan esimerkiksi henkistä väkivaltaa, niin että se, että ihmiset on yhdessä yhteisöllisesti, niin se ei aina ole pelkästään hyvä asia. Tosi usein on. Ja jos toi oli hyvä toi sun pointti, että tämmöisiä tiloja, tilanteita, paikkoja tarvitaan, joissa niin kuin hyvä yhteisöllisyys on mahdollista. Ja että minkälaisissa kulttuureissa niitä on sitten enemmän tai vähemmän. Yksi pointti on tietysti se, että yhteisöllisyyttä voi luoda muutenkin kuin olemassa samassa tilassa. Esimerkiksi tämä teidän radio-ohjelma. Tämän minä näkisin yhtenä paikkana niin kuin avata tämmöistä pohdintaa. Ja varmaan teille tulee kuuntelijakirjeitä tai teillä on jotain muuta keskustelua teidän ja kuulijoiden välillä ja ehkä kuulijoiden välillä keskenäänkin myös. Että nyt kuunnellaan tämä ohjelma ja kuuntelitko sen ja puhutaan tästä, että mun mielestä tämmöisetkin tuolla etäalustat on tärkeitä tämmöisen syntymiseen. Mä oon itse saanut käydä nyt tämän viime talven aikana useammassa ikäihmisille ja aikuisille suunnatuissa ryhmissä, jotka perustuu tämmöiselle filosofiselle viisaustyyppiselle pohdinnalle, muun muassa Jyväskylän yliopiston, ikääntyvien yliopiston viisausfilosofia piirissä, joka se oli mun ensimmäinen näitä aineiston keruupaikkoja ja sen takia jäi mieleen paikkana, jossa ihmiset sai rauhassa tehdä oivalluksia, jakaa omia kokemuksia ja pohdiskella. He ei välttämättä tienneet toistensa sukunimiä, vaikka oli käyneet ryhmässä jo jonkin aikaa ja he tuli vaan yhteen pohtimaan sen ryhmän ohjaajan johdolla tämmöisiä isoja filosofisia kysymyksiä. Ja ei tarvinnut tietää teorioita tai tuntea filosofeja. Se ei ollut lainkaan siellä se pointti, että kuka pätee parhaiten, vaan se, että pohditaan, että mitä mieltä minä olen, miltä minusta tuntuu, mitä haluaisin, miten soveltaisin tätä omaa elämää, mitkä on hyviä asioita, mitkä on asioita, joita haluan edistää, mitkä on mulle tärkeitä, niin mun mielestä kaiken näköistä tämmöistä toimintaa tarvitaan, siis sekä tämmöistä radio-ohjelmaa, etätoimintaa, Facebook-ryhmiä, pieniä piirejä ja erityisesti semmoisia piirejä, joissa eri näkökulmia edustavat ihmiset pääsee tekemisiin toistensa kanssa.
Se oli muuten supermielenkiintoinen toi sana oivallus. Mikko, milloin olet viimeksi tehnyt ison oivalluksen?
Mulla on nyt mennyt semmoinen hyvä kevätvaihe itse asiassa, että tuli semmoinen yhtäkkiä semmoinen olo, että aivot käynnistyy ihan eri tavalla. En tiedä uskallanko sanoa, että teen oivalluksia, mutta olen ainakin inspiroituneessa tilassa, että olen valmis vastaanottamaan niitä. Lähdetään tässä välissä taas tauolle ja jatketaan hetken päästä keskustelua viisaudesta teologian tohtori Jenni Spännerin kanssa.